Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan malam kali ini kita akan membahas tema yang seyogianya akan kita bahas di pertemuan besok malam, Ahad Ba'dal Maghrib. Namun karena satu dan lain hal, tema tersebut akan kita bahas bi'idznillahi ta'ala pada malam hari ini, yaitu melatih jiwa untuk menerima kebenaran. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran adalah satu hal yang sangat mahal harganya. Al-haq adalah sesuatu yang harus kita ambil dimanapun kita mendapatkannya. Bahkan hal ini telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah di dalam Al-Madarij, yang mana beliau menyampaikan, wa man kana indahu ilmun falyurshiduna ilaihi. Barang siapa di antara manusia yang memiliki ilmu, dia memiliki al-haq, maka hendaknya dia menyampaikan ilmu tersebut, kebenaran tersebut kepada kami. Wa man ra'a fi kalamina zaighan aw naqsan aw khata'an falyahdi ilaina as-shawab. Dan barang siapa yang mendapati bahwa ucapan-ucapan kami ada unsur penyimpangan di dalamnya, ada kesalahannya, ada kekurangannya, maka sampaikanlah kebenaran kepada kami. Nashkurulahu sa'yahu, kami akan berterima kasih, kami akan bersyukur dengan apa yang telah dia sampaikan. Wa nuqabiluhu bil qabuli wal id'an wal inqiyadi wat taslim. Dan niscaya kami akan menerima dan akan tunduk kepada kebenaran-kebenaran tersebut. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa siapapun yang memiliki al-haq, sampaikan al-haq itu kepada kami. Kalau ternyata pada kesimpulan-kesimpulan kami, karya-karya ilmiah kami, karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memiliki tasnifat karya-karya ilmiah yang sangat banyak, kalau ternyata ada memang sesuatu yang keliru, sesuatu yang menyimpang, sesuatu yang salah, sampaikan. Falyuhdi ilaina shawab, sampaikan kebenaran itu kepada kami. Maka pelajaran penting dari sini, kita mendapati sebuah kesimpulan bahwa sosok Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bukanlah sosok manusia yang anti kritik. Beliau siap menerima masukan, beliau siap menerima nasihat, beliau siap menerima kebenaran yang datang dari siapapun. Demikianlah pendidikan ulama as-salaf. Syekhuna Syekh Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wara'ah pun memiliki sikap yang sama. Karena Syekh Rabi hafizahullah juga memiliki ta'lifat karya-karya ilmiah yang sangat banyak, pun beliau menyampaikan hal yang kurang lebih mirip seperti apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kalau ada sesuatu yang keliru, kalau ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang menyimpang dari karya-karyaku, sampaikan kepada aku, jangan ragu. Ini pendidikan dari para imam kita, dari para masyayikh kita. Ketika mereka benar-benar meletakkan kebenaran itu di atas segala-galanya. Bukan kebenaran yang menuruti hawa nafsu. Kemana hawa nafsu mengarah, di situ ada kebenaran. Bukan demikian. Kalau ternyata hawa nafsunya menyimpang, Dan na'udzubillah min dzalik, hawa nafsu itu akan terus menjerumuskan seorang kepada kebatilan, kesombongan, dan yang semisalnya. Maka tidak boleh kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan al-haq demi menuruti hawa nafsu tersebut. Bahkan dalam kesempatan yang lain di dalam Al-I'lam, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pun menyampaikan fa'alal muslimi, wajib bagi seorang muslim ayyattabi'a hadyan nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabulil haq, untuk mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam dalam menerima kebenaran. Mimman ja'a bihi min waliyyin wa adwin atau wa aduwin wa habibin wa baghidin wa barrin wa fajirin. Apakah kebenaran itu datang dari seorang yang kita merupakan temannya, atau mungkin kebenaran itu datang dari musuh kita? Kebenaran datang dari orang yang kita cintai, kebenaran itu datang dari orang yang kita benci, dari orang yang baik, dari orang yang buruk. Kata beliau rahimahullah, kita harus menerima kebenaran dari manapun datangnya. Wa yuraddul batilu 'ala man qalahu ka'inan man kan, dan kita pun harus memiliki sikap untuk membantah, menolak kebatilan siapapun yang mengucapkannya, walaupun orang yang paling kita cintai. Walaupun seorang guru yang sangat kita kagumi, tapi ketika yang disampaikan adalah kebatilan wal iyadzu billah, maka tidak mungkin untuk kita mengikuti, karena al-haq tadi kaidahnya adalah kebenaran yang berada di atas segala-galanya. Bahkan lebih rinci lagi, Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Minhaj, beliau menyimpulkan bahwa kita harus, bahkan wajib menerima kebenaran apabila kebenaran itu datang kepada kita. Siapapun yang membawa kebenaran tadi, apakah dia seorang Yahudi ataukah Nasrani atau mungkin seorang Syiah Rafidah. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَلَا يَجُزُ لَنَا إِذَا قَالَ يَهُدِيٌ أَوْ نَصْرَانِيٌ فَضْلًا عَنِ الرَّافِدِ. Tidak pantas bagi kita. Tidak boleh untuk kita apabila ada seorang Yahudi atau seorang Nasrani, apalagi seorang Rafidi, seorang yang berpemikiran, memiliki fikrah Syiah Rafidah. Dia mendatangkan kepada kita qawlan fihi haqqun, satu ucapan yang di dalam ucapan tersebut ada unsur kebenarannya. Annatrukahu au naruddahu kullahu, lantas kita menolaknya karena dia adalah orang Yahudi, lantas kita menolaknya karena dia adalah seorang Nasrani, lantas kita menolaknya karena dia adalah seorang Syiah Rafidah. La yajuzulana, kata beliau, tidak boleh sikap yang demikian. Balla narud ila ma fihi minal batil, yang wajib untuk kita lakukan, la narud illa ma fihi minal batil, kita menolak apa yang ada di sisi mereka dari kebatilan. Duna ma fihi minal haq, kecuali apa yang datang kepada mereka atau kepada kita, afwan, dari mereka berupa al-haq, kebenaran. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, di sini sudah sangat jelas Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pun membahasakan bahwa seorang Yahudi yang membawa al-haq, seorang Nasrani yang membawa al-haq, wajib untuk kita terima. Maka jiwa ini harus dilatih untuk menerima kebenaran. Jiwa ini ammaratun bisu, akan menjerumuskan kita terus ke dalam kejelekan. Sulit jiwa ini untuk bisa tunduk patuh selalu di atas kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menunjukkan kesimpulan-kesimpulan para imam kita ini adalah sebuah hadis yang datang dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dari sahabiah yang bernama Qutailah bintu Saifi Al-Juhainiyah atau Al-Juhaniyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau radhiyallahu taala anha menyampaikan anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Qutailah bintu Saifi, ada seorang Yahudi yang pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqal, kemudian orang Yahudi itu mengatakan, innakum tunaddidun, innakum tusyrikun. Kalian wahai kaum muslimin, kalian wahai Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an telah melakukan kesyirikan, telah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang Yahudi datang menasehati sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bayangkan bagaimana seandainya seorang non-muslim datang kepada kita menyampaikan sebuah nasihatnya. Tapi nasihatnya ada unsur kebenarannya, jelas. Sholat itu wajib. Engkau laki-laki harus sholat di masjid. Demikian, demikian, demikian. Al-haq, kebenaran demi kebenaran. Maka orang Yahudi tadi menyampaikan kepada Nabi SAW, kalian sungguh telah melakukan kesyirikan. Kalian sungguh telah melakukan atau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu, kata Nabi SAW, takulun, kalian mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Para sahabat biasa dahulu sebelum mendapatkan bimbingan dari Nabi SAW, para sahabat mengatakan masya Allah wa syi'ta, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu wahai Nabi SAW. Wa taqulun, dan kalian pun mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Dan para sahabat pun biasa untuk melafadzkan hal-hal yang demikian pada saat mereka bersumpah sebelum mendapatkan sekali lagi bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mengkritik Nabi alaihi salatu wasallam seorang Yahudi. Kalian telah menjadikan tandingan bagi Allah. Kalian telah melakukan kesyirikan. Kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, kalian mengatakan wal Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat apabila mereka ingin bersumpah, ayyakulu wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Al-Ka'bah, pemiliknya Al-Ka'bah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya wal Ka'bah, demi Ka'bah, demi Ka'bah, demi Ka'bah, orang Yahudi tadi menilai ini sebuah kesyirikan, tandingan bagi Allah. Maka Nabi SAW bukan sosok yang menolak. Tidak, engkau Yahudi, engkau membawa kebatilan. Semuanya dari ujung kepala sampai ujung kakimu adalah kebatilan demi kebatilan. Nabi SAW tidak demikian dalam bersikap. Al-haq yang dibawa oleh Yahudi tadi justru nasihat agar Nabi SAW dan para sahabatnya tidak terjatuh pada membuat tandingan bagi Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi memerintahkan para sahabat setelah Yahudi tadi menyampaikan, kalau kalian mau bersumpah, ucapkanlah Rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, si pemilik Ka'bah. Wa yaqulun masya Allahu thumma syi'ta, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, thumma, kemudian kehendakmu wahai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang lafaz yang dipermasalahkan oleh seorang Yahudi tadi, masya Allah wa syi'ta, itu ada unsur penyerataan sama, demi kehendak Allah atau berdasarkan kehendak Allah, demikian pula berdasarkan kehendaknya Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengganti, bukan disetarakan, tapi thumma, kemudian kehendaknya Allah, kemudian kehendaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbedaan lafaz yang sangat tipis sekali. Namun hal tersebut menjadi sesuatu yang bisa berimbas dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya nanti suatu saat Nabi akan dijadikan setara dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum Syiah Rafidhah yang menjadikan Ali radhiyallahu taala anhu wa arda sebagai seorang yang berhak mendapatkan peribadahan dari kaum Syiah, na'udzubillah min dzalik. Maka pintu-pintu kesyirikan ditutup oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menjadi syahidnya adalah, yang menjadi inti pembahasannya adalah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan nasihat tersebut dari seorang Yahudi dan diterima oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula ikhwati fillah yarhamakumullah, kita harus menerima kebenaran walaupun datang dari musuh-musuh kita. Siapapun yang mendatangkan kepada kita al-haq, siapapun yang mendatangkan kepada kita nasihat yang memang benar-benar dia harapkan dari nasihat itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satu alasan pun untuk kita menolak kebenaran yang sampai kepada kita. Justru kita harus memiliki sikap tawadhu', kita harus memiliki sikap rendah hati terhadap kebenaran yang disampaikan kepada kita tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala di dalam Asy-Syu'ab bahwa Al-Imam Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullahu taala pernah ditanya tentang apa itu at-tawadhu', wahai Imam, apa definisi dari at-tawadhu'? Maka kata Al-Fudhail Ibnu Iyad rahimahullahu taala, at-tawadhu' huwa yakhda'u lil-haqqi wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu. Tawadu' itu ada tiga maknanya. Yang pertama kata Imam Fudail rahimahullah, yakhda'u lil haq, ketika seorang itu tunduk kepada kebenaran. Dari siapapun kebenaran dia terima. Yang kedua kata beliau, yang qadulahu, benar-benar patuh. Jadi bukan hanya sekedar tunduk terus tidak patuh, karena banyak orang yang ketika dinasihati, iya, si pemberi nasihat keluar, kemudian dia tidak patuh, gak mau tahu. Hanya bermanis muka di hadapan orang tersebut. Banyak yang demikian. Maka itu bukan orang yang tawadu. Orang yang tawadu dia menerima al-haq, tunduk kepada al-haq, dan patuh melaksanakan kebenaran tersebut. Wa yaqbaluhu mimman qalahu, dan dia menerima kebenaran tersebut dari siapapun yang mengucapkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuji satu kaum, dan justru di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala mencela kaum yang lainnya ketika mereka berhadapan dengan al-haq. Karena seorang yang berhadapan dengan al-haq hanya dua pilihannya, ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua pilihan orang yang sedang berada di hadapan al-haq. Apakah dia menerima atau menolak? Sudah. Tidak akan ada pilihan yang ketiga. Tawakuf, berdiam diri, tidak bersikap, itu tidak pilihan. Bukan menjadi sesuatu yang terbimbing dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imma dia terima ataukah dia tolak. Itu keadaan seorang yang berada di atas al-haq atau al-haq berada di hadapannya. Dia terima, walhamdulillah, itu yang harus dan wajib untuk dia lakukan. Kalau dia tolak, dia menjadi seorang yang tercela, wal'iyadzubillah, karena menolak kebenaran tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, faman adzlamu mimman kadzaba 'alallahi wa kadzaba bisidqi idz jaa'a. Siapa orang yang paling zalim dibandingkan dengan orang-orang yang telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan telah mendustakan al-haq ketika datang kepadanya. As-sidq, kebenaran. Al-haq datang kepadanya tapi dia dustakan. Tidak mau mengambil al-haq tersebut. Tidak mau tunduk kepada al-haq tersebut. Tidak mau patuh kepada al-haq tadi. Yang akhirnya dia membangkang. Na'udzubillah min dzalik, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka Allah Jalla wa'ala mensifati mereka dengan faman adzlam. Maka siapa lagi yang lebih zalim? Maka orang-orang yang menerima, na'udzubillah min dzalik, sikap al-kibr pada dirinya, berperangai dengan sikap kesombongan pada dirinya, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di sisi yang lain Allah Jalla wa'ala pun memuji, walladzi ja'a bisiddiqi wa saddaqa bihi, orang-orang yang datang dengan al-haq dan dia membenarkan al-haq tersebut, membenarkan kebenaran tadi, maka dia mendapatkan pujian dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwati fillah yarakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita melihat kepada sejarah yang ada, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa al-haq ke hadapan bangsa Quraisy, ke tengah-tengah mereka. Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebenaran, datang kepada bangsa Quraisy dan menyampaikan, inilah Islam yang sebenarnya. Jangan lagi kalian menyembah berhala-berhala, jangan lagi kalian menyembah patung-patung, jangan lagi kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya patung-patung tersebut. Di antara mereka ada yang mau menerima, namun tidak sedikit yang justru menolak, mencaci maki, bahkan na'udzubillah min dzalik, mengatakan Nabi alaihi salatu wassalam dengan tuduhan dusta, sebagai kahin, sebagai sahir, sebagai majnun, beliau ini orang gila, na'udzubillah min dzalik, tukang ramal, dukun, dan yang semisalnya. Orang gila itu sebuah ungkapan yang sangat-sangat terkandung padanya celaan, termasuk paman kandung beliau sendiri, Abu Lahab, yang nantinya akan mendapatkan azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat, wal'iyadzu billah. Ketika hidup di dunia sudah ada tabbat siada Abi Lahabin wa tab. Karena ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan bangsa Quraisy, mengumpulkan kerabat-kerabat beliau termasuk di dalamnya Abu Lahab pula untuk bisa mendakwahkan Islam. Ayo kembali kepada tauhid, ayo beriman kepada Allah, ayo beriman kepadaku selaku utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab marah, Ketika dikumpulkan tersebut dianggap bahwa Nabi Muhammad akan menyampaikan sesuatu yang bukan bagian dari dakwah Nabi, bukan bagian dari tauhid. Yang akan disampaikan mungkin terkait dengan perdagangan atau yang lainnya. Itu fikirannya Abu Lahab. Ternyata yang dikumpulkan oleh Nabi SAW dari bangsa Quraisy, termasuk kerabat-kerabat beliau di situ, adalah ajakan untuk mereka bertauhid. Maka Abu Lahab pun mengatakan, tabban laka ya Muhammad, sungguh celaka engkau wahai Muhammad, alihadha jama'tana. Apakah hanya karena perkara ini engkau mengumpulkan kami? Hanya perkara tauhid. Diremehkan oleh Abu Lahab. Yang akhirnya tadi akibatnya, tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ikhwati filah yara'akumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesudahan orang-orang yang menjadikan al-haq di belakang punggungnya, tidak mau menerima kebenaran, bahkan sombong untuk bisa menggapai al-haq tersebut. Di sisi yang lain, coba lihat sosok manusia termulia setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang digelari oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai As-Siddiq, yang senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau menerima apapun yang datang dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Abu Bakrin fil jannah, Abu Bakar di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an, yang mereka mau menerima al-haq yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam sebagai ahlul jannah. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, para sahabat. Mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka benar-benar mau tunduk dan patuh di atas kebenaran yang datang kepada mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-haq ini, kebenaran ini adalah sesuatu yang sangat pantas untuk kita ikuti. Bahkan wajib hukumnya untuk kita berjalan di atas kebenaran tersebut. Sesuai dengan apa yang telah difirmankan olehnya jalla wa ala, afaman yahdi ilal haq ahakku ayyuttaba amman la yahdi illa ayyuhda famalakum kaifa tahkumun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apakah orang-orang yang memberi jalan, memberi petunjuk, memberi hidayah kepada al-haq, itu orang yang pantas untuk diikuti ataukah tidak, justru jawabannya sangat pantas untuk diikuti. Dibandingkan dengan orang-orang di luar sana yang tidak memberikan arahan kepada kita untuk berjalan di atas kebenaran. Maka Imam At-Tabari rahimahullah terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan, "Ala ta'lamuna anna man yahdi ilal haq?" Apakah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya orang yang membawa kebenaran, orang yang mengajak manusia-manusia di sekitarnya untuk berjalan di atas kebenaran, ahakku ayyuttaba, lebih berhak untuk diikuti dibandingkan manilladzi la yahtadi ila syai, dibandingkan dengan orang-orang, pihak-pihak yang tidak mengajak kepada sesuatu apapun. Maka di sekitar kita ada orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk kita, sehingga dia sering memberikan nasihat, dia sering memberikan arahan demi arahan, dia sering memberikan peringatan kepada kita. Di sisi yang lain ada juga orang-orang di sekitar kita yang tidak mau tahu, cuek, tidak peduli dia. Kita mau melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, tidak taklim, tidak ngaji, dan yang seterusnya, tidak ikut berta'awun, cuek. Maka mana yang lebih berhak untuk diikuti? Ini pertanyaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian bisa menghukumi dua keadaan ini? Justru jawaban yang tentu semua akil, semua orang yang memiliki akal yang jernih akan mengatakan pihak pertamalah. Orang yang sering menasehati kita lah, orang yang menunjukkan kepada kita kebenaran lah yang jauh lebih berhak untuk diikuti. Maka keluarlah sebuah kaedah dari kalangan para ulama as-salaf, al-haqqu ahaqqu an yuttaba, kebenaran itu sangat berhak untuk diikuti. Ditambahkan kaedah-kaedah tersebut oleh para ulama yang lainnya, dimanapun kita dapatkan al-haq, disitulah kita berjalan di atasnya. Naduru haitsu daral haq, kata al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala pun mengatakan di dalam Al-Hidayah bahwa al-asbabul mani'ah min qabulil haqqi kathiratun jiddan. Sebab-sebab yang bisa mencegah seseorang terhalangi dari menerima al-haq. Jadi selain kita harus melatih jiwa ini sering tunduk kepada kebenaran, mudah untuk menerima al-haq, mudah untuk menerima nasihat, kritikan dari orang lain, kita pun harus waspada. Di sana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ada sebab-sebab yang justru mencegah kita untuk mudah menerima kebenaran. Dan sebab-sebab itu sangat banyak sekali. Di antaranya kata beliau, al-jahlu bihi. Ketika kita tidak mengetahui bahwa yang ada di tangan orang tersebut, yang disampaikan oleh si fulan tersebut adalah kebenaran. Kita jahil akan kebenaran tersebut. Maka ini menjadi penyakit. Karena kita tidak mengetahui kebenaran yang disampaikan, akhirnya kita tolak. Padahal yang disampaikan adalah al-haq. Padahal yang disampaikan adalah nasihat yang baik. Padahal yang disampaikan adalah peringatan yang bersumber dari Al-Quran serta sunnah Nabi SAW. Tapi karena kita tidak mengetahuinya, akhirnya kita berani untuk menolaknya. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza sababu huwal ghalibu ala aktsarin nufus. Dan sebab pertama inilah kata beliau rahimahullahu taala yang paling banyak ada di jiwa-jiwa manusia. Mereka menolak kebenaran karena kejahilan. Dan inilah yang ada di sekitar teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kalangan awamul muslimin yang mereka belum mau mendekat kepada da'watus salafiyah, mungkin belum mau mengenal apa itu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Al-jahl. Enggak tahu. Yang mereka fahami sunnah itu dilakukan akan mendatangkan pahala, apabila tidak dilakukan maka tidak mengapa. Seperti sholat sunnah setelah maghrib, sholat sunnah setelah isya, mereka memahaminya itu. Padahal kalau mereka mau mendalami lebih dalam, mau bertolabul ilm, mau mencari ilmu, menggali warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, oh ternyata sunnah di sini yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam maknanya bukan itu. Itu adalah sunnah dalam pembahasan ibadah fikhiyah. Dalam sholat ada sholat sunnah, puasa ada puasa sunnah, umroh ada umroh sunnah, haji ada haji sunnah. Tapi dalam bab akidah, dalam pembahasan akidah, sunnah ini adalah semua ajaran yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada pintu yang kedua terkait dengan sunnah dalam pembahasan akidah, wajib untuk kita tunduk, masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Faman ya'ba ya Rasulullah man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Itu bahagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mau taat kepadaku, taat kepada sunnah-sunnah beliau. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang benci kepada sunnahku, ajaranku, bukan ibadah fikhiyah, bukan salat sunnah, bukan puasa sunnah dan yang lainnya. Tapi kenapa mereka tidak mau menerima? Al-jahl. Masakin, kasihan mereka. Awamul muslimin yang belum mendapatkan hidayatus sunnah mengira bahwa perkara ini adalah perkara yang biasa-biasa saja, padahal perkara inilah yang bisa menyelamatkan perjalanan mereka menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa min a'dhami hadhil asbab al-hasad, dan di antara sebab terbesar pula kenapa seorang itu berani untuk menolak kebenaran adalah hasad, sikap iri, sikap dengki, kebencian kepada pembawanya. Padahal kalau mau jujur, kalau mau adil, orang yang kita benci sekalipun ketika mendatangkan al-haq harus kita terima. Seperti tadi pertanyaannya, apakah Nabi SAW membenci Yahudi? Enggak usah ditanya. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi orang yang paling pertama membenci al-Yahud, kaum yang telah berani mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kebencian beliau luar biasa kepada bangsa Yahudi. Tapi itu tadi tarbiyah untuk kita. Datang seorang Yahudi dengan kebenaran, "Wahai Rasul, wahai Muhammad, kalian melakukan kesyirikan. Kenapa kalian ucapkan Ka'bah, demi Ka'bah, demi Ka'bah, demi sang pemilik Ka'bah harusnya diterima oleh Nabi?" Iya. padahal datang dari orang yang paling dibenci oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan, fa innahu da'un kaminun fin nafs, sikap hasad ini, iri, dengki kepada orang yang membawa al-haq, orang yang membawa kebenaran, adalah penyakit yang sangat tersembunyi di dalam jiwa. Hati-hati. Kalau kita sudah benci kepada hamalatul haq, sudah benci kepada para pembawa kebenaran, itu alamatu su, tanda-tanda kejelekan. Na'udzubillah min dzalik. Wa hadza sababu wahdahu, kata beliau rahimahullah, kafin fi raddil haq. Dan satu sebab ini saja, hasad, tidak senang, benci, tidak suka kepada orang yang membawa kebenaran tersebut, ini menjadi sebab yang sangat cukup ketika seorang itu berani untuk menolak kebenaran. Enggak perlu kita membahas apa sebab-sebab yang lainnya, sudah. Cukup satu saja, hasadnya dia kepada sang pembawa al-haq, kepada seorang ustadz, kepada seorang syekh, kepada seorang guru, kepada seorang alim, kepada seorang imam. Dia membenci ulama tersebut. Maka itu tanda besar bahwa dia akan, na'udzubillah min dzalik, menolak kebenaran yang datang dari hamalatul haq tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, demikian pula di antara sebab-sebab yang bisa menjadikan kita menolak al-haq adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Karena kita menjadi orang yang, na'udzubillah min dzalik, justru patuh kepada al-haq, afwan, justru patuh kepada hawa nafsu dibandingkan dengan kepatuhan kita kepada al-haq. Dan ini pun telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Apakah engkau telah mendapati orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai tuhan, sebagai sesembahan, dan dia pun akhirnya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ilmin, padahal dia mengetahui kebenaran ada di hadapannya, tapi karena dia tidak mau mengikuti, hawa nafsunya berkata lain. Engkau wajib untuk memanjangkan jenggotmu, tapi dia berpikir, kalau panjang jenggot saya tidak baik penampilan saya, semakin panjang jenggot saya semakin seperti tusuk sate, tidak bisa untuk menjadi seorang yang gagah. Hawa nafsunya mengatakan lain. Hawa nafsunya mengatakan tidak usah dipanjangkan jenggotmu. Akhirnya dia turuti hawa nafsunya. Padahal dia tahu. Adallahu Allahu ala ilmin. Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menyesatkan dia di atas pengetahuan dia. Bagi khawati fillah yarakumullah, ketika kita mengetahui sekian banyak ilmu syar'i, ketika kita mengetahui sekian banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita tidak boleh merasa cukup dengan itu semua. Kita harus menjadi seorang yang memiliki target berikutnya setelah mengetahui apa yang harus kita lakukan, beramal. Kalau sudah beramal apakah cukup? Tidak. Masih ada tahapan berikutnya, berdakwah. Setelah berdakwah apakah cukup? Tidak, masih ada tahapan berikutnya, bersabar. Ini terus yang kita lakukan. Belajar, sudah mendapati ilmunya, amalkan. Sudah kita amalkan, sampaikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Kalau sudah kita menyampaikan, maka bersabarlah di atas gangguan-gangguan yang ada. Itu kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Maka hati-hati dari ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Jangan jadikan agama yang kita miliki, da'watus salafiyah yang kita yakini, bersumber dengan ittiba'ul hawa. Kemana arah hawa nafsu itu yang kita ikuti? Jangan, karena akan rusak. Kalau sudah hawa nafsu bermain dalam urusan agama, keinginan hati kita bermain dalam urusan agama kita, akan rusak. Na'udzubillah min dzalik, kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang akan disesatkan olehnya jalla wa'ala. Demikian pula yang bisa menghalangi seseorang dari menerima kebenaran adalah su'udzon, berburuk sangka. Berburuk sangka kepada siapa? Kepada hamalatul haq tadi. Sama dengan hasad, dia benci kepada para pembawa kebenaran, dia pun bersu'udzon kepada pembawa kebenaran. Yang mana telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah atau alaihi marahmatullah, iyyakum wadh-dhann, hati-hati kalian dari adh-dhann, prasangka-prasangka. Fa innadh-dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya adzan tersebut, prasangka tersebut adalah kabar yang paling dusta. Maka bagaimana kita bisa mengatasi su'udzon? Tanyakan, bertabayyun. Tanya, apakah benar demikian dan demikian? Apakah benar demikian dan demikian? Terus. Itu untuk menghindari sikap su'udzon kita kepada orang-orang yang menyampaikan al-haq kepada kita. Jangan kita su'udzon, berburuk sangka. Buruk sangka ini sudah sesuatu yang sangat jelek sekali. Bahkan dinasihatkan oleh al-imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala di dalam Ar-Raudhah, kata beliau, al-aqilu yuhsinu dhanna bi ikhwanihi. Seorang yang memiliki akal sehat adalah orang-orang yang akan berhusnudzon, berbaik sangka kepada saudara-saudaranya. Kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, dia berhusnudzon, berbaik sangka. Ini orang yang akil. Orang yang memiliki akal yang sempurna, orang yang memiliki logika yang jernih. Dia akan senantiasa berhusnudzon kepada saudara-saudaranya, tidak akan dia bersu'udzon, berburuk sangka. Kenapa si fulan tidak menjawab salam saya? Dia jawab, cuma mungkin kita tidak mendengarnya. Dia menjawab mungkin dengan suara yang lirih, dia sedang pusing, dia sedang banyak pikiran dan yang seterusnya. Husnudzon, berbaik sangka. Wa yanfaridu bighumumihi wa ahzanihi. Seorang yang berhusnudzon tadi kepada saudara-saudaranya, kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, akan rela untuk menyembunyikan kesulitannya, kesedihannya. Tenang dia. Tidak perlu dia sampaikan curhatan-curhatan kepada orang lain, si fulan demikian, si alan demikian, si khalan demikian, saya disikapi, saya, curhat kemana-mana. Padahal kalau dia mau berhusnudzon kepada orang-orang yang memberikan al-haq kepadanya, dia mau berhusnudzon dengan orang-orang yang berada di sekitarnya dari saudara-saudaranya, karena Allah Subhanahu wa taala sudah selesai. Perkara itu akan selesai. Kesedihan dia akan dia simpan. Kegelisahan dia akan dia simpan. Tidak perlu dia keluar-keluarkan. Ini orang yang akil. Artinya apa? Orang yang tidak akil, orang yang tidak memiliki kejernihan dalam berpikir, kesempurnaan dalam akalnya, maka niscaya dia akan sering bersu'udzon kepada orang lain. Kalau sudah bersu'udzon kepada orang lain, pasangannya adalah akan dia sampaikan ke khalayak ramai tentang dia sedang bersedih, dia sedang tertindas, dia sedang disikapi, dia. Dia menyibukkan manusia dengan perkara tersebut, yang aslinya kalau dia berhusnudzon selesai. Tidak akan ada buntutnya. Dilanjutkan oleh beliau rahimahullah, kama annal jahila, sebagaimana orang yang jahil. Ya tadi kita isyaratkan dengan orang yang tidak memiliki akal sempurna. Orang yang jahil, orang yang bodoh, yusi'udzanna bi ikhwanihi, akan selalu bersu'udzon. Dikerutkan terus keningnya ketika melihat saudaranya. Kenapa dia demikian? Kenapa ini? Kenapa? Terus. Gak bisa tenang hidupnya. Karena dia selalu berburuk sangka kepada orang lain. Wala yufakkir fi jinayatihi wa asjanihi. Kata Imam Ibn Hibban rahimahullah, orang yang jahil tadi pun adalah orang-orang yang tidak pernah memikirkan tentang kejahatan-kejahatan yang sudah sering dia lakukan. Hanya dia salahkan orang lain. Su'udzon, berburuk sangka. Asjanihi, kegelisahan dia. Kesedihan dia. Na'udzubillahi min dzalik, dia tidak memikirkan itu semua. Dia sudah berbuat salah kepada orang lain. Dia sudah na'udzubillah min dzalik zalim kepada orang lain. Dia sudah na'udzubillah min dzalik tidak adil dalam bersikap. Dia sudah merusak sebuah tatanan dan yang seterusnya. Namun dia tidak pedulikan itu. Dia ingin menjadi seorang yang dikasihani. Dia tidak mau mengasihani orang lain. Ada korban-korban yang dizalimi di sana, dia tidak akan peduli. Yang penting saya dikasihani oleh si fulan. Yang penting saya dikasihani oleh si alan dan yang seterusnya. Maka hati-hati sikap su'udzon. Kedepankan husnudzon kita bukan hanya kepada Allah, ikhwati fillah yarhamakumullah, namun sikap husnudzon kita kedepankan kepada saudara-saudara kita. Berikanlah uzur kepada mereka. Mungkin melakukan ini dan itu karena demikian dan demikian. Mungkin berikan. Sampaikan apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita fikirkan dari berbaik sangka. Karena berbaik sangka itu, husnudzon itu akan mendatangkan ketenangan hati, tenang kita. Tidak akan berpikir dengan kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan yang mungkin belum tentu ada. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak, masih muhtamal. pada orang tersebut yang kita benci atau yang kita musuhi dan yang semisalnya, wal'iyadhu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula di antara sebab yang bisa menjadikan kita menolak kebenaran, yang mana sebab-sebab inilah yang harus benar-benar kita hindari agar jiwa ini terlatih untuk kita bisa menerima al-haq kapanpun, dimanapun, dan dari siapapun. Yaitu sebab yang disebut dengan as-sarabu wal-khayal. As-sarabu wal-khayal, berangan-angan, berkhayal. Ini sesuatu yang bisa menjadikan seorang menolak kebenaran. Bagaimana penjelasannya? Firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Orang-orang yang kufur, amalan-amalan mereka itu seperti sarab, fata morgana, angan-angan. Biqi'atin yahsabuhu dhamanu ma'an. Bagaimana orang yang memiliki fata morgana tadi? Ada satu tanah datar yang dianggap oleh seorang musafir ada air di ujung sana. Tanah datar panjang, ujungnya kayaknya ada air. Hatta idza ja'ahu lam yajiduhu syai'an. Ketika didatangi ujung tersebut ternyata tidak ada apa-apa, enggak ada air. Fata morgana, hanya sekedar berangan-angan, berkhayal. Ini sebab yang berikutnya ketika seorang na'udzubillah min dzalik akan berani menolak kebenaran. Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, apakah engkau akan kami berikan kabar terkait orang yang merugi amalannya? Orang yang merugi amalannya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Amal-amal mereka itu penuh dengan kesesatan dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi, yahsabun, mereka itu mengira, mereka itu berandai-andai, mereka itu berangan-angan bahwa yuhsinuna sun'a. Mereka sedang melakukan sebuah kebenaran. Ternyata mereka berada di atas al-haq hanya sekedar fatamorgana. Mereka berada di atas kebenaran seakan-akan kami adalah orang yang paling baik. Kami adalah orang yang memperbaiki umat. Kami adalah orang yang membawa kesejahteraan untuk umat. Kami dan kami. Itu sekedar sarab dan khayal. Hanya sekedar fatamorgana, angan-angan yang ada pada dirinya. Wal'iyadzu billah. Bahkan dengan tegas Allah Jalla wa'ala menyatakan di dalam ayat yang mulia, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Apabila ada orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan menjadikan syaitan sebagai sahabat karibnya. Wa innahum laysuddunahum 'anis sabil, dan syaitan-syaitan itu akan mencegah mereka dari jalan kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dalam kondisi mereka mengira, mereka berangan-angan, mereka menganggap bahwa mereka berada di atas kebenaran. Wal 'iyadzu billah. Terkait dengan ayat ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, fa akhbara subhanahu wa taala anna man ibtalahu biqarinihi minasyaitani wa dhalalihi bihi innama kana bisababi iradihi wa ashwihi an dzikrihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan bahwa orang yang diuji menjadi sahabat-sahabatnya syaitan, menjadi sahabat-sahabatnya iblis la'natullahi alaihim ajma'in, ikut terbawa dengan kesesatan-kesesatan yang ada dalam makar-makar syaitan, iblis, dan bala tentaranya, itu semua disebabkan karena mereka berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berpaling pula dari apa yang telah diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakana uqubatu hadzal i'rad an qayyadalahu syaitanan yuqarinuhu, maka ketika mereka berpaling dari kebenaran. Kenapa mereka tidak mau menerima kebenaran? Karena mereka menganggap dirinya sudah berada di atas al-haq. Ini nasihat untuk engkau, wahai saudaraku. Saya tidak butuh, saya sudah berada di atas kebenaran. Ini nasihat untukmu. Tidak, saya tidak butuh. Saya sudah berada di atas al-haq. Padahal dia orang yang tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Ini amaliyah. Sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, tidak, saya sudah berjalan di atas amaliyah ini bertahun-tahun. Kakek nenek moyang saya sudah mewariskan amaliyah ini. Saya berada di atas jalan yang benar. Ahlul bid'i wal ahwa, orang pertama yang na'udzubillah min dzalik tercegah dari kebenaran karena hal ini. Oleh karenanya ahlul bid'ah wal ahwa itu sulit. Bukan tidak mungkin, bukan mustahil, bukan muhal, tapi sulit untuk bisa menerima al-haq. Kenapa? Karena ahlul bid'ah wal ahwa menyangka, menganggap bahwa dirinya benar-benar di atas kebenaran. Padahal semua adalah zinah. Semua adalah perhiasan, makar, tipu daya dari syaitan yang menganggap mereka berada di atas kebenaran. Padahal mereka berada di atas kesesatan yang nyata, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau ahlul maksiyah itu jauh lebih mending keadaannya dibandingkan dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Kalau mereka dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa, sulit untuk menerima nasihat. Kenapa? Karena tadi menganggap bahwa mereka berada di atas al-haq. Tapi kalau ahlul maksiyah dinasehati, nurut dia. Bahkan mungkin bukan dinasehati, hanya sekedar didatangi oleh seorang saleh misalkan, dia akan buang puntung rokoknya misalnya. Dia akan pecahkan minuman khamernya dan yang seterusnya. Karena dia merasa bahwa dia sedang melakukan sebuah kesalahan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berpalingnya seorang dari kebenaran akan menjadikan dia bersahabat dengan para syaitan, bersahabat dengan para iblis dan bala tentaranya. Kalau sudah syaitan dan iblis yang menjadi sahabat-sahabatnya, fayasuddahu an sabili rabbih, maka mereka akan menghalangi dia dari jalan Rabbnya subhanahu wa ta'ala, wa tariqi falahihi, dia pun terhalangi dari jalan keberuntungan yang menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yahsabu annahu muhtadin, intaha kalamuhu rahimahullah, dalam keadaan dia mengira bahwa dia berada di atas kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Padahal dia adalah orang yang paling tersesat di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarakumullah. Inilah hal-hal yang harus kita ketahui bersama. Bagaimana dengan hal-hal ini kita bisa melatih jiwa untuk menerima kebenaran yang datang kepada kita. Karena hal-hal tersebutlah yang na'udzubillah min dzalik, apabila kita berperangai dengannya, bersifat dengannya, kita akan menjadi orang-orang yang berpaling dari kebenaran, yang itu semua akan berpengaruh dengan keselamatan akhirat kita. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyelamatkan kita dan mengokohkan kita di atas al-istiqamah. Allahumma amin. Kurang lebihnya anda mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.